48.00.00 tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana. Programmas mērķis – tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana. Galvenās aktivitātes – ES pirms pievienošanās palīdzības instrumenta finansētā mērķa sadarbības TwinLink projekta informācijas un privātuma aģentūras apstiprināšana Kosovā ietvaros uzlabot informācijas un privātuma aģentūras darbību, stiprinot institucionālās spējas, tiesisko un normatīvo regulējumu un sabiedrības izpratni par datu aizsardzību un piekļuvi publiskai informācijai. Programmas izpildītāji, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze informācijas un privātuma aģentūras apstiprināšana Kosovā ekspertu konsultācijas darba dienas komats, lai uzlabotu juridisko pamatu un tiesisko regulējumu skaits 178.56 ekspertu konsultācijas darba dienas komats, lai palielinātu institucionālās un profesionālās spējas skaits 155.132.44 ekspertu konsultācijas darba dienas komats, lai palielinātu izpratni par datu aizsardzību un sabiedrības informācijas pieejamību skaits 75.48.20 projekta uzraudzības sanāksmes skaits 4.42 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 407 475 33 031 839 131 434 166 199 999 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 374 404 805 925 504 545 534 467 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 91,92 435,5 mīnus 60,1 mīnus 40,2 atlīdzība. Euro 146 358 306 872 183 135 vidējais amata vietu skaits gadā 122 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats euro 3 905 3 723 720 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 48 705 77 862 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 33 091 839 011 805 920 SK. Ilgtermiņa saistības 33 091 839 011 805 920 samazināti izdevumi TwinLink projekta Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana īstenošanai. 33 091 - 33 091 palielināti izdevumi TwinLink projekta informācijas un privātuma aģentūras stiprināšana Kosovā īstenošanai. 839 011 839 011